Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, Χριστιανισμός και Επιστήμη, και συνεχίζουμε για το θέμα της πόλης της Ιεριχώ, την κατάρρευση της οποίας μελετάμε σήμερα από αρχαιολογικής άποψης, τι ευρήματα υπάρχουν και αν η βιβλική περιγραφή της κατάληψης της Ιεριχώ από τους Ισραηλίτες μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσα από επιστημονικά στηρίγματα από την επιστήμη της αρχαιολογίας. Μιλήσαμε λοιπόν για τα οχυρωματικά έργα της πόλης, ένα διπλό τείχος το οποίο ένας πολιορκητής θα έπρεπε να μπορέσει να ξεπεράσει, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εν συνεχεία θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στην πόλη είχαν αρκετά εφόδια για να μπορέσουν να αντέξουν σε μια μακρόχρονη πολιορκία. Και εδώ πάλι έτσι αναδεικνύεται θαυμαστά η ακρίβεια του Λόγου του Θεού, καθώς λίγο πριν οι Ισραηλίτες πολιορκήσουν την Ιεριχώ, ο Θεός με θαυματουργικό τρόπο τους πέρασε μέσα από τον Ιορδάνη, άνοιξε τον Ιορδάνη, όπως είχε ανοίξει την Ερυθρά θάλασσα στο βιβλίο της Εξόδου, και πέρασε από μέσα ο λαός Ισραήλ, αλλά δίνει ο Λόγος του Θεού μια έτσι πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Στο γάμα κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο λέει ότι ο Ιορδάνης πλημμυρεί στις όχθες του πάσα στα σημέρα του θερισμού. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι λίγο πριν την περίοδο που θα γινόταν η πολιορκία ήταν ο θερισμός, όπου οι άνθρωποι μάζευαν τα σιτηρά τους, τα αποθήκευαν, και επομένως ομοίως και οι κάτοικοι των περιχώρων της Ιεριχώ προφανώς θα είχαν αποθηκεύσει τα σιτηρά τους σε μεγάλα πιθάρια, και όταν είδαν ότι οι Ισραηλίτες έρχονταν να πολιορκήσουν, όλα αυτά τα εφόδια τα βάλαν και τα πήραν μαζί τους μέσα στην πόλη και τα ζώα τους, και επομένως είχαν αρκετά τρόφιμα για να αντέξουν σε μια μακρόχρονη πολιορκία. Αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είχαν εντός των τειχών και μια πηγή νερού, και επομένως σε συνδυασμό τα εφόδια με τα οχυρωματικά έργα καθιστούσαν την πόλη πραγματικά σχεδόν απόρθητη, θα λέγαμε, ή τουλάχιστον πάρα πολύ δύσκολο για έναν λαό χωρίς τουλάχιστον έτσι μηχανικά έργα, πολιορκητικά, να μπορέσει να κατακτήσει αυτή την πόλη.
Και βέβαια ο οποίος λαός Ισραήλ εκείνη την εποχή έμπαινε και έκανε εισβολή σε μια γη στην οποία υπήρχαν πάρα πολλοί λαοί, με βασιλιάδες, οπλισμένοι, ζούσαν χρόνια στην περιοχή. Και αυτή η καθυστέρηση, δηλαδή αν ο Ιησούς του Ναβί καθυστερούσε ένα χρόνο, δύο χρόνια στην πολιορκία της Ιεριχού, θα έδινε το δικαίωμα σε όλους αυτούς τους λαούς να οργανώσουν την άμυνα τους, και όχι μόνο την άμυνα τους, την επίθεσή τους.
Και όχι μόνο αυτό, ίσως να υποστηρίξουν και όλους και την Ιεριχώ.
Ακριβώς αυτό, να οργανώσουν την επίθεσή τους εναντίον του Ιησού του Ναβί. Δηλαδή, ενώ θα ήταν στρατοπεδευμένοι οι Ισραηλίτες απ' έξω από την Ιεριχώ, οι άλλοι λαοί θα τους κάνανε επίθεση. Θα τους προλαβαίνανε. Είναι κάτι το γνωστό. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι στους πολέμους η καθυστέρηση σε ορισμένες νίκες μπορεί να αποβεί μοιραία. Όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, ξέρουμε ότι η καθυστέρηση που έκανε η Ελλάδα στον Χίτλερ ήταν μοιραία και τον πρόλαβε χειμώνα στη Ρωσία. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο θα ήταν κάτι αντίστοιχο τότε.
Πολύ ωραία.
Ό,τι ήταν λοιπόν να γίνει, έπρεπε να γίνει πολύ γρήγορα.
Μου λέει και το σπίτι της ΡΑΒ. Δύο κάποια στοιχεία.
Βεβαίως.
Ωραία. Άρα λοιπόν είπαμε ότι σύμφωνα με την αφήγηση του κειμένου της γραφής, το σπίτι της ΡΑΒ βρισκόταν εν το τείχη, μας λέει. Αυτό τώρα μπορούμε να το φανταστούμε, είτε ότι ήταν χτισμένο στη λωρίδα γης, όπως είπαμε, του τείχους, δηλαδή των οχυρωματικών έργων, το σπίτι. Πραγματικά, θα πρέπει να πούμε πιο συγκεκριμένα αργότερα, έχει βρεθεί με σπίτια τα οποία είτε ήταν χτισμένα στην περιοχή ανάμεσα στα δύο, είτε πρόκειται για σπίτια τα οποία ένας από τους τέσσερις τείχους τους ήταν το τείχος. Προφανώς ήταν σπίτια πρόχειρα κατασκευασμένα, κάτι είδος σαν μπαράγκα, ας πούμε, όχι σπίτια κανονικά. Δηλαδή θεωρείται η περιοχή μια φτωχή γειτονιά όπου μπορούσαν να κατοικήσουν οι πιο φτωχοί, οι περιθωριακοί. Επομένως το να ζει μια πόρνη σε αυτή την περιοχή δεν ήταν κάτι το αφίσκο, μάλλον θα ήταν κάτι το αναμενόμενο. Μια υποβαθμισμένη περιοχή με τέτοιου είδους σπίτια, τα οποία λόγω ένδυας αναγκάζονταν να τα στηρίξουν πάνω στο τείχος και να φτιάξουν μια πρόχειρη οικοδομή.
Είναι σε αυτό το σημείο εντυπωσιακή η περιγραφή της γραφής. Λέει εν το τείχη. Σημαίνει μέσα. Μέσα στο τείχος. Ουσιαστικά ήταν δηλαδή όλα αυτά τα σπίτια μέσα στο χειροματικό αυτό έργο.
Ανάμεσα, ανάμεσα από τα δύο τείχη.
Και προφανώς το σπίτι της Ραβ από την περιγραφή, όπως είπε και ο Νέστης, στην οποία φαίνεται ότι κατέβασε τους κατασκόπους από την ταράτσα της που ήταν προφανώς συνεχόμενη με το εξωτερικό τείχος, τους κατέβασε από το εξωτερικό τείχος.
Με ένα σκηνή.
Με ένα σκηνή. Το οποίο το είχε ύψος, ξέρουμε, αυτό που είπε πριν ο Ανέστης και περιέγραψε, 11 μέτρα. Δηλαδή ουσιαστικά οι κατάσκοποι κατέβηκαν από 11 μέτρα με ένα σκηνή έξω.
Ναι. Και εδώ έτσι πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι ενώ το τείχος κατέρευσε, και αυτό έχει επιβεβαιωθεί αρχαιολογικά, εν τούτης έχει βρεθεί ένα κομμάτι του τείχους το οποίο δεν έχει καταρρεύσει. Και εδώ πραγματικά φαίνεται η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού ότι θα φυλάξει τη Ραβ, γιατί στο τμήμα αυτό του τείχους που δεν κατέρευσε βρέθηκαν τέτοιου είδους σπίτια, όπως αναφέραμε. Είναι πολύ πιθανόν ένα από αυτά τα σπίτια να είναι το σπίτι της Ραβ, το οποίο, όπως είπε ο Χριστόφορος, ακουμπούσε στο εξωτερικό τείχο πιθανότατα, και επομένως ήταν πολύ εύκολο να κατεβάσει από εκεί πέρα τους δύο κατασκόπους. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτά τα ευρήματα του τείχους του κομματιού αυτού που δεν έχει καταρρεύσει με τα σπίτια πάνω έχουν βρεθεί στο βόρειο τμήμα της πόλης, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από την ορεινή της Ιουδαίας. Έτσι επιβεβαιώνει αυτή την πληροφορία που μας λέει και στο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι η Ραβ είπε στους δύο κατασκόπους για λόγους ασφαλείας να φύγουν, να κινηθούν προς τα βόρεια, να κρυφτούν για τρεις μέρες στην περιοχή της την ορεινή και εν συνεχεία να επιστρέψουν στο στρατόπεδό τους.
Που σημαίνει το σπίτι της έβλεπε προς την ορεινή.
Και ήταν και πολύ κοντά από εκεί.
Στο βόρειο τμήμα.
Ακριβώς.
Επίσης, αυτό που είπε ο Ανέτης, ότι όλο το τείχος της πόλης βρέθηκε ισοπεδωμένο. Με εξαίρεση ένα μικρό τμήμα. Δηλαδή έχουν γίνει ανασκαφές. Βέβαια δεν είναι δυνατόν να ξεδαφτεί όλο το μέρος, γιατί όπως γνωρίζουμε υπάρχουν διάφορες στρωματώσεις του εδάφους, οι οποίες ας πούμε ανήκουν σε διάφορες νεότερες εποχές. Άρα λοιπόν για να φτάσεις στην εποχή που είναι η έσχατη εποχή του Χαλκού περίπου, το 1400 περίπου π.Χ., θα έπρεπε να περάσεις άλλα στρώματα εδάφους. Άρα δεν είναι και το πιο απλό πράγμα. Ουσιαστικά στις ανασκαφές οι αρχαιολόγοι διαλέγουν ένα κομμάτι που πιστεύουν ότι έχει το πιο πολύ ενδιαφέρον, μια περιοχή με την οποία οριοθετούν, και εκεί πέρα σκάβουν κάθετα. Μάλιστα. Ώστε να φτάσουν στην εποχή που θέλουν.
Μάλιστα.
Επομένως, μπορούμε να περάσουμε σιγά σιγά στο θέμα της κατάληψης της πόλης και της πτώσης των τείχων, όπου πάλι ο Λόγος του Θεού μας δίνει μια πολύ σημαντική πληροφορία, καθώς ο Κύριος μιλάει στον Ιησού του Ναβί και του δίνει τις οδηγίες και του λέει ότι την τελευταία ημέρα, όπως αναφέραμε, την 7η ημέρα, ότι αφού κάνουν το γύρο της πόλης 7 φορές και σαλπίσουν και αλλαλάξουν, το τείχος, λέει, θα πέσει η φεαυτό, που σημαίνει ότι θα πέσει κάτω από τον εαυτό του. Δηλαδή, όπως είναι, θα πέσει κάθετα, θα καταρρεύσει. Θα πέσει εκεί που βρίσκεται, στην τοποθεσία αυτή. Δεν είναι δηλαδή, δεν πρόκειται για μια επίθεση, παραδείγματος χάρη, με πολιορκητικούς κρυούς που θα τρυπήσουν το τείχος προς τα μέσα ή με σκάλες που θα ανεβούν και θα το πηδήξουν το τείχος. Πρόκειται, όπως ο Κύριος προείπε, για μια κατάρρευση του τείχου κάθετη εκεί ακριβώς που βρισκόταν. Και πραγματικά, όπως θα μας πει και ο Χριστόφορος, υπάρχουν ευρήματα από τους πλίνθους των τείχων, τα οποία κατέρευσαν και κατρακύλησαν προς τα κάτω και βοήθησαν και τους Ισραηλίτες να εισέλθουν και να καταλάβουν την πόλη.
Λίγο να αναφερθώ στο θέμα της πτώσης των τείχων. Και έχουν αναφερθεί βέβαια διάφορες θεωρίες για το πώς μπορεί να γίνει αυτό, χωρίς βέβαια να μελούμε το σημαντικότερο, που προφανώς είναι η θεϊκή παρέμβαση. Και σίγουρα υπάρχει θεϊκή παρέμβαση, μόνο και μόνο ότι ένα μέρος του τείχους από αυτά τα χιλιόμετρα γύρω που δεν κατέπεσε και ήταν εκεί το σπίτι της Ραβ, είναι σαφές ότι μιλάμε για θεϊκή παρέμβαση. Προφανώς έχουν υποθεί και το θέμα του σεισμού και άλλα θέματα. Τα πιο βέβαια λογικό φαίνεται να μιλάμε για ένα θέμα συντονισμού, μηχανικού συντονισμού. Συντονισμό γενικότερα έχουμε στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, ή μιλάμε για ένα φαινόμενο κατά το οποίο μια εξωτερική διέγερση, δηλαδή μια εξωτερική πηγή, η οποία λειτουργεί με κάποια συχνότητα, συντονίζεται, τι σημαίνει συντονίζεται, διεγείρει ένα αντικείμενο, θα πούμε κάποια παραδείγματα, στην ιδιοσυχνότητά του. Τι σημαίνει αυτό? Έχετε ακούσει ίσως για γέφυρες που τυχόν έχουν πέσει επειδή στρατιώτες πέρασαν πάνω από αυτές σε βηματισμό. ή άλλα κτίρια τα οποία προφανώς κατέπεσαν σε σεισμό, επειδή ο σεισμός είχε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Ίσως έχετε ακούσει για το σπάσιμο ποτηριών από κάποια υψήφωνο, καθώς την ώρα που τραγουδούσε κατάφερε να πιάσει ακριβώς τη συχνότητα εκείνη, δηλαδή τον ήχο που παράγει και το ποτήρι του μόνο όταν το χτυπήσετε. Δηλαδή αν πάρετε ένα ποτήρι κρασιού και με το νύχι σας το χτυπήσετε, θα βγάλει έναν ήχο. Αυτή είναι η ιδιοσυχνότητα, δηλαδή η φυσική συχνότητα που όταν πάλε το ποτήρι παράγει. Αν τώρα καταφέρει κάποιος απ' έξω και παράγει τον ίδιο ήχο, τότε εκείνη την ώρα δημιουργείται η μέγιστη ταλάντωση, δηλαδή πάλεται το ποτήρι με το μέγιστο πλάτος και υπάρχει πέτος να σπάσει, να περάσει το όριο της ελαστικότητάς του.
Ένα άλλο παράδειγμα, ίσως πιο απλό, είναι ότι αν ζείτε σε μια περιοχή που έχει μεγάλη κίνηση αυτοκινήτων, μια λεωφόρο, και περνάει κάποιος με πολύ δυνατή μουσική στο αυτοκίνητο, τα τζάμια αρχίζουν να τρίζουν. Παρόλο που δεν ακουμπάει κάτι στα τζάμια, ούτε γίνεται κάποιος σεισμός, γιατί τα ηχητικά κύματα, κάποια από τις συχνότητες που έχουν, ταιριάζουν με τη φυσική συχνότητα του τζαμιού και επομένως το εξαναγκάζουν να αρχίσει να πάλεται. Και βέβαια ανάλογα με τη διάρκεια και με το πόσο κοντά είναι στη φυσική συχνότητα του τζαμιού, μπορεί και το τζάμι να σπάσει, αν συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο.
Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, αναλύοντας βέβαια διάφοροι ερευνητές το τι συχνότητες μπορεί να έχουν τόσο μεγάλα οικοδομικά υλικά όπως η πλήνθη, βλέπουμε ότι οι συχνότητες είναι πολύ χαμηλές και μάλλον πέρα ίσως από τα όρια της. Τόσο μπάσες, αυτό σημαίνει χαμηλές, πέρα από το όριο της φωνητικής δυνατότητας των ανθρώπων, και έχουν υποθέσει ότι πρέπει να ήταν κυρίως μηχανικός συντονισμός. Και όταν είναι μηχανικός, πρέπει το κύριο μέρος της αποδυνάμωσης του τείχους να έγινε από αυτόν τον βηματισμό που τόσο εντυπωσιακά οι Ισραηλίτες κάνανε επί 7 μέρες.
Ναι. Βέβαια να πούμε ότι αυτό είναι μια υπόθεση.
Προφανώς.
Θα μπορούσε να έχει γίνει, γιατί όπως είπες και με το σεισμό, ας πούμε, οι αρχαιολόγοι επανειλημμένα λένε ότι έχουν βρει σημάδια ότι έγινε σεισμός. Βέβαια αυτός ο σεισμός θα μπορούσε να έχει γίνει από την ταλάντωση του τείχους και συνεχεία την κατάρρευσή του. Και μάλιστα αφελώς είπαν ότι την ώρα λέει που οι Ισραηλίτες αλάλαζαν, κατά τύχη έγινε, ας πούμε, σεισμός και κατέρρευσε το τείχος. Εντάξει, το οποίο, ας πούμε, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε σοβαρό αυτό. Όσον αφορά το φαινόμενο του συντονισμού, όπως είπες, θα μπορούσε πραγματικά κάποιος να θεωρήσει ότι πιθανότατα από το βηματισμό των Ισραηλιτών, από τον ήχο των σαλπίγκων, αν και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο ήχος των σαλπίγκων θα πρέπει να ήταν αρκετά οξύς και όχι μπάσος, ώστε να μπορέσει να προκαλέσει ένα τέτοιο φαινόμενο. Και εν συνεχεία λένε και ο αλλαγμός και όλα αυτά ίσως προκάλεσαν κάποιο συντονισμό.
Να επανέλθω λίγο στο βηματισμό. Μου κάνει εντύπωση στο 10 εδάφιο. Βέβαια, το κυριότερο έτσι νόημα είναι πνευματικό του σίγμα κεφαλαίου στην ισότητα να δει. Λέει: δεν θέλετε αλλαλάξει, ουδέ θέλει ακουστεί η φωνή σας, ουδέ θέλει εξέλθει λόγος εκ του στόματός σας μέχρι τη ημέρα καθήν θέλω σας είπε να αλλάξετε. Τότε θέλετε αλλαλάξει. Επομένως, θα ήταν ένα τρομακτικό φαινόμενο ο λαός μέσα στα τείχη της Ιεριχώ να βλέπει τώρα. Πρέπει να ήταν αρκετές χιλιάδες Ισραηλίτες.
Ήταν 40.000 πολεμιστές.
40.000 πολεμιστές.
Μόνο πολεμιστές.
Μιλάμε τώρα ένας πολύ μεγάλο πλήθος λαού, πολεμιστές, μιλάμε για άντρες με δύναμη, οι οποίοι βημάτιζαν σε πλήρη ρυθμό, σαν παράταξη, και οι οποίοι γυρνάγανε σιγά σιγά γύρω από την πόλη. Αυτό τώρα πρέπει, καθώς το έδαφος ήταν έφορο, και γενικότερα το έδαφος είναι καλός αγωγός του ήχου και μεταφέρει, ιδιαίτερα είναι βρεγμένο, μεταφέρει έτσι έντονα τα ηχητικά κύματα. Τις 6 μέρες και πόσο μάλλον 7 φορές την 7η μέρα, αυτό να δημιούργησε μια μεγάλη αποδυνάμωση στο τείχος. Αυτό τώρα προφανώς μαζί με τον μεγάλο αλλαγμό και την ένταση που υπήρξε στο τέλος της 7ης φοράς, προφανώς και η θεϊκή παρέμβαση, είχαν σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση του τείχους.
Άρα, να πούμε, ας πούμε, συμπερασματικά ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο να προκλήθηκε κάποιο είδους συντονισμού. Δεν μπορούμε να το πούμε βέβαια απόλυτα ότι έγινε όντως έτσι, διότι υπάρχουν γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την, όπως είπες πολύ ωραία Δημήτρη, τη θεϊκή παρέμβαση. Έγινε συντονισμός. Πες ότι έγινε συντονισμός. Έτσι. Δεν το λέμε σίγουρα, αλλά ας πούμε ότι έγινε συντονισμός. Πρώτα απ' όλα, ποιος δίδαξε στον Ιησού του Ναβί πώς να παρατάξει τους Ισραηλίτες με τι βηματισμό να προχωράνε, σε τι συχνότητα να σαλπίσουν, ο αλλαγμός, η φωνή, όλα. Πώς ήξερε ο Ιησούς του Ναβί, έτσι, ποια ας πούμε πειραματική διάταξη να χρησιμοποιήσει, ούτως ώστε να πετύχει ακριβώς αυτό το φαινόμενο.
Και γιατί δεν γκρεμίστηκε το σπίτι της Ράβη.
Πολύ σωστά. Και
προφανώς δεν.
Γιατί δεν γκρεμίστηκε όλο το τείχος και ένα κομμάτι διασώθηκε. Δηλαδή, με όποιο φαινόμενο και αν ο Θεός επέλεξε να το κάνει αυτό, είτε με σεισμό, είτε με συντονισμό, είτε και απευθείας, χωρίς κανένα από τα δύο φαινόμενα, είναι εμφανής από τα στοιχεία και από τα γεγονότα η θεϊκή παρέμβαση.
Το σημαντικό νομίζω είναι ότι η υπακοή του λαού έφερε τη θεϊκή παρέμβαση. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα μπορούσε κάποιος να πει γιατί δεν το κάνω αυτό. Και τώρα ο στρατός μου που είναι τόσο πολύτιμος την 7η μέρα της μάχης να κάνει 7 φορές γύρω-γύρω την πόλη. Θα πάρω εγώ τους πολεμιστές μου και θα κάνω τόσα χιλιόμετρα οπλισμένοι, πάνοπλοι, χωρίς να μιλάει κανένας. Θα μου κουραστούν. Αλλά ο Θεός δεν θέλει το μυαλό μας μερικές φορές, γιατί πολλές φορές οι βουλές του Κυρίου είναι άλλες τις βουλές μας. Θέλει την υπακοή μας.
Όχι στον Θεό. Έτσι τα ευρήματα. Τα αρχαιολογικά όσον αφορά την πτώση του τείχους είναι εντυπωσιακά και ρίχνουν πολύ φως στη βιβλική αφήγηση. Και εγώ έτσι διαβάζοντάς τα εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτά τα ευρήματα τα έχει βρει η κυρία Ικένιον, αυτή η Βρετανίδα αρχαιολόγος, η οποία ισχύστηκε ότι δεν ήταν η πτώση της Ιεριχώ. Αυτό λοιπόν το οποίο βρέθηκε από τις ανασκαφές είναι το εξής. Βρέθηκε ότι το τείχος, και όταν λέω το τείχος από τις πλίνθους, το οποίο είναι διαφορετικό από το προτύχισμα του κατοφερούς εδάφους. Μάλιστα. Δηλαδή υπήρχε αυτό που είπαμε αρχικά, το προτύχισμα του κατοφερούς εδάφους που συγκρατούσε το ανάχωμα και πάνω σε αυτό ήταν το τείχος. Mm-hmm. Λοιπόν, όλο αυτό το τείχος βρέθηκε γκρεμισμένο στη βάση του προτυχίσματος. Δηλαδή, έπεσε προς την έξω μεριά. Λογικό να πέσει, δηλαδή, αν έπεφτε το τείχος, θα πέφτε προς την έξω μεριά. Λόγω της κλίσης. Λόγω της κατοφέρειας.
Κατηφορική κλίση, βεβαίως.
Λόγω της κλίσης. Άρα, λοιπόν, βρέθηκαν πάρα πολλές πλίνθοι, οι οποίοι ανήκαν στο τείχος, οι οποίες, μάλιστα, από το λόγο του όγκου τους, σχηματίζανε ένα τρίγωνο στη βάση του προτυχήματος. Ένα τρίγωνο το οποίο ουσιαστικά σχημάτιζε μία ράμπα για να μπορέσουν οι Ισραηλίτες να σκαρφαλώσουν στην πόλη.
Δηλαδή κάλυψε το κενό των 4-5 μέτρων του σώματος του αναχώματος και έδωσε σαν μία ωραία σκάλα για τις οποίες ανέβηκαν οι Ισραηλίτες.
Ακριβώς, και αυτό είναι αρχαιολογικό έβριμα. Δηλαδή πραγματικά όλες οι ανασκαφές γύρω γύρω δείξανε ότι το τείχος δεν βρέθηκε στη θέση του, βρέθηκε στη βάση του προτυχήσματος γκρεμισμένο. Και είναι εντυπωσιακή, αδέρφια, η αφήγηση όπου
στο σίγμα 5 νομίζω
είναι μετά, είναι που έπεσε το τείχος. Λέει στο 20 και ελάλαξε ο λαός όταν σάλπιζαν με τις σάλπιγγες. Mm-hmm. και συνεχίζει μετά και κατέπεσε το τείχος υφέ αυτό και ανέβη ο λαός στην πόλη έκαστος κατενόπιον αυτού και κυρίσουν την πόλη. Χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ανέβη ο λαός στην πόλη, θα λέγεις ανέβη στην πόλη πώς, αφού έπεσε το τείχος.
Υπήρχε πάλι το ύψωμα του αναχώματος.
Υπήρχε το ύψωμα όμως. Δηλαδή ήταν η Ιεριχώ συνέχισε να ήταν ακρόπολη. Αλλά το τείχος κατέρευσε και όχι μόνο κατέρευσε, δηλαδή δεν έφυγε μόνο το εμπόδιο του τείχους ώστε να μπει ο λαός μέσα, αλλά βοήθησε και το λαό να ανέβει πάνω στην πόλη.
Δηλαδή ενώ οι ακρόπολες μέσα είχαν πει νομίζω είναι 15 μέτρα υψομετρικά πιο πάνω από έξω, θα λέει κάποιος αυτά 15 μέτρα πώς θα ανέβω, το τείχος που έπεσε λειτουργεί σαν σκάλα για τους Ισραηλίτες να
μπουν. Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό. Αλλά συνήθως οι ακροπόλεις έχουν μία είσοδο. Από μία ή δύο μεριές είναι προσβάσιμες. Από τις άλλες είναι απότομο το έδαφος. Αυτό ακριβώς το ότι λέει ότι ο λαός, ο οποίος είχε κυκλώσει ουσιαστικά την πόλη, ανέβει ο καθένας κατενόπιον αυτού, σημαίνει ότι πήγαν από όλες τις μεριές.
Ναι, γιατί είχε καταρρεύσει το τείχος από παντού.
Ακριβώς.
Ιδανικά έγινε διαμπερής η πόλη από όλες τις πλευρές. Ευχαριστούμε τον Θεό, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία τα ευρήματα και οι αναφορές. Φτάνουμε στο τελευταίο ημίωρο και το τελευταίο μας διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές. Θα χαρούμε να ακούσουμε και τις δικές παρατηρήσεις, τηλεφωνήματα, αγάπη, χαιρετισμούς, αιτήματα για προσευχές. Και ευχαριστούμε τον Θεό για σας. Και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε και με λίγα ακόμα έτσι ευρήματα εντυπωσιακά. Ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι μαζί σας.